Průměrný plat ve školství by měl být do 2 let 45 tisíc korun. Ministerstvo školství slibuje, že potřebné peníze v rozpočtu najde. Bude takové navýšení stačit pro zvýšení prestiže učitelského povolání? Přilákají vyšší mzdy nové učitele? A jak se bude měnit výuka v českých školách? Mým dnešním hostem je ministr školství za hnutí ANO, Robert Plaga, kterého vítám ve studiu. Dobrý den, pane ministře.
Dobré odpoledne.
Vy jste včera zopakoval slib, že vláda do roku 2021 zvýší průměrný plat ve školství na oněch 45 tisíc korun. Pane ministře, není to trochu zavádějící, když je to řečeno takto?
Tak já mám za to, že to zavádějící není, protože když vezmu 14 dnů zpátky tu taškařici, a berte to v uvozovkách ve sněmovně, tak po ní vlastně nikdo nevěděl, jestli platí vládní prohlášení, jestli bude přidáváno učitelům. Tak já jsem považoval za nutné ubezpečit pedagogickou veřejnost, a nejenom pedagogickou veřejnost, ale i nepedagogické pracovníky na školách, že ten závazek platí, protože on platí a my zatím činíme všechny kroky pro to, aby jsme skutečně toho hmatatelného závazku z vládního prohlášení dosáhli ke konci roku 2021.
Já jsem to myslela trochu jinak. Myslela jsem to tak, že takto to zní, že průměrný učitel bude mít plat 45 tisíc korun, ale to není pravda, že?
To samozřejmě není pravda, stejně jako všechny průměrné veličiny, které jsou vykazovány, tak to neznamená, že každý učitel v České republice bude mít 45 tisíc korun plat. Jedna věc je, a to je také důležité říct, to nejsou žádná čísla, která bychom si vycucali z prstu, to jsou čísla z výkazů těch konkrétních škol, ale jsou to celoroční úhrny. To znamená, ty prostředky jsou za celorok, tedy za 12 měsíců, včetně odměn, včetně všech přídavků. Není to ten standardní tarifní plat, to je častý omyl, ke kterému dochází.
Já se spíš ptám, protože vy operujete i v těch debatách nebo na těch tiskových konferencích s průměrným učitelským platem ve výši 35 tisíc korun v tuto chvíli, jenže to je učitelský plat, do kterého jsou započítány také platy vedoucích pracovníků. Učitelský plat bez těchto vedoucích pracovníků je 31 500 korun, jak dnes zveřejnilo ministerstvo školství. Kolik budou mít tito průměrní učitelé plat v roce 2021?
Když se podívám, a máte pravdu, že to číslo, které je vykazováno, tak je vykazováno včetně vedoucích pracovníků a za celý sektor školství. A ještě než vám odpovím, tak musím dodat, že samozřejmě se to liší z pohledu mateřských škol, základních škol a středních škol, respektive vyšších odborných škol. Takže skutečně to není, je to jedno číslo a to nemůže být vypovídající. To navyšování objemu prostředků v celém tom sektoru, já můžu zaručit, že v roce 2019 těch 31 tisíc vzroste o 15%. To znamená, my v tuto chvíli už máme informace, že nejenom 10% navýšení tarifního platu, a to každý učitel od ledna musel pocítit na své výplatní pásce, ale také těch 5% netarifních nebo nadtarifních, chcete-li, příplatků, tak směřuje do těch škol. To znamená, teď dochází k rozpisu rozpočtu tak jako každý rok a ředitelé ty peníze budou mít v dubnu k dispozici. To znamená, za rok 19 to vzrostne o 15% a ve stejné linii, tak jako uvažujeme, to znamená o těch, dejme tomu, 20% to musí zrůst do roku 2021.
Pane ministře, vyslovíte mi tady to číslo průměrného platu průměrného učitele? Tak jako jste spočetli 45 tisíc v celém školství, tak prosím o to průměrné číslo průměrného učitele.
Vidíte to, a to bych to musel teďka spočítat, tak zkusím odvozovat, že by to mohlo být ke 40 tisícům. Ale v podstatě tak, jak počítáme ty projekce, tak když vezmu, že v tuto chvíli by se mělo přidat z 35 tisíc toho průměru na 45, tak budu vycházet, že tam je ještě 30% nárůst, tak stejný 30% nárůst můžete napočíst k té průměrné částce bez těch vedoucích pracovníků. Tedy tak jsme někde u 40 tisíc průměru.
Když tady budeme operovat s touto částkou průměrného učitelského platu 40 tisíc korun v roce 2021, co těchto 40 tisíc pro učitele bude znamenat? Je to plat, který už dokáže posunout prestiž učitelského povolání nebo ne?
Dokáže zvýšit atraktivitu učitelského povolání. Ta prestiž je poměrně složitějším problémem a problémem celé české společnosti. Musím přiznat, že asi nejenom mě trápí ta nedostatečná prestiž českých učitelů, ale ta skutečně souvisí s náladami ve společnosti. Pro mě je obtížně pochopitelné, že já chápu, že rodič chce pro své dítě to nejlepší, ale to, co mě děsí na českých školách, a nepoužívám to schválně, přehnaně děsí, ale opravdu mě to děsí, je, že řada rodičů přistupuje k učitelům jako k těm, kteří poskytují nějakou prostou službu jejich dětem. Já bych byl rád a prestiž může vrátit pouze to, když tam ten vztah mezi rodičem a tou školou, respektive učitelem, bude partnerský. A to si musíme sáhnout do svědomí. Teď myslím jako celá společnost, že takto se k učitelům nechováme.
Kde na to navýšení učitelských platů, ať už zmíníme částku 45 tisíc nebo 40 tisíc korun, kde na to vezmete, abychom měli jistotu, že to není jenom slib, který příliš nebolí?
Já samozřejmě nejsem schopen říct, ze které daně budou plynout ty peníze. Respektive musí se na to samozřejmě získat z prostředků státního rozpočtu. Pro mě je důležité jako správce kapitoly, že když se podívám na rozpočet roku 2020 a střednědobý výdajový plán roku 2000 nebo výdajový rámec roku 2021, tak tam ty peníze budou obsaženy. Jestli se mi něco podařilo pro rozpočet roku 2019, tak pro vysoké školy jsme dokázali nejenom získat peníze pro rok 2019, ale ty nárůsty v dalších letech se projevily i v těch střednědobých výdajových rámcích. A to též bych chtěl dosáhnout pro regionální školství i pro ten rok 2021. Samozřejmě, že rozpočet je finalizován až schválením zákona o státním rozpočtu, ale ten signál, že ten závazek je míněn vážně a že je s ním počítáno v rámci toho rozpočtu, by se měl projevit v tom, že nejenom bude navýšení roku 2020, ale že se projeví ten chtěný nárůst i v tom plánu pro 2021.
Pane ministře, vím, že to třeba nebudete chtít jednoznačně komentovat, ale přesto jste ochoten i svoji politickou funkcí garantovat nebo maximálně, řekněme, zajišťovat to, že skutečně k tomu nárůstu platů dojde, že se nestane v tom příštím nebo přes příštím roce to, že vidíme debaty o úsporách ve státním rozpočtu, že zkrátka vláda přijde s tím, že na platy nejsou peníze. Je to pro vás tak zásadní věc?
Je to pro mě zásadní věc, ale tady musím říct, že vnímám, a teď to není politikum, vnímám všechny politické strany v poslanecké sněmovně, proto to není jako spor mezi těmi stranami, je to možná poprvé v historii, kdy ty strany neopustily tu proklamaci směrem ke školství hned poté, co rozházeli ty volební letáky. A vnímám, že problematika školství je vnímána ve sněmovně průřezově a že je opravdu shoda na tom, že pokud myslíme vážně jakákoliv slova o tom, že chceme být znalostní ekonomikou, že se chceme posunout, že tady inovační strategie, tak to nejde bez masivních investicí do lidských zdrojů. A mám za to, že poslední 3 roky, a uznávám, je to období ekonomického růstu, tak byly doprovázeny v minulosti nevídanými masivními investicemi do školství. Toto nesmí přestat a oblast vzdělávání nemůže být první oblastí, ve které budeme škrtat, když se růst zpomalí. Takže v tomto ohledu je pro mě jako ministra školství klíčové, abych ty prostředky do toho rezortu dostal.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministr školství Robert Plaga. S problematikou platů ve školství souvisí také nedostatek učitelů, který na české školství dopadá. A tady, když už jsme hovořili o těch číslech, je třeba říci, když ministerstvo operuje s průměrným platem 35 tisíc korun, že nástupní plat učitele je 28 tisíc korun v tuto chvíli. Je to konkurenceschopný plat na trhu práce?
Je to velmi obtížně konkurenceschopný plat na současném trhu práce. Máte pravdu v tom, že situace, a zase je to historicky dáno tím, že jsme skutečně hřešili na to, že čeští učitelé nikam neodejdou do zahraničí a zkousnou to, že ty sliby pak nejsou doprovázeny reálnými kroky. Ale mám za to, že je potřeba udělat to povolání atraktivní a proto jsem ochoten se bavit s odbory nejenom o tom, že se budou zvyšovat netarifní složky platu, ale že to musí být vždycky kombinace tarifního, to je z toho té jistoty, kterou každý má, když se podívá na tu tabulku, a netarifního. A právě ten balanc je nesmírně důležitý z mého pohledu pro to, aby to povolání bylo atraktivní, aby do něho chtěli vstupovat lidé, aby bylo zajímavé studovat pedagogickou fakultu, protože je tam dlouhodobé perspektivní uplatnění, ale zároveň nechci připustit tu debatu v této době jenom k tomu, abychom navyšovali to viditelné, tu tarifní část, protože zároveň tvrdím, že ředitel školy je ten, který je zodpovědný za to, že oceňuje a musí oceňovat a vytipovat ty, kteří dělají něco navíc a musí k tomu mít dostatek prostředků. To znamená, to přidávání je samozřejmě o nějakém nástupním platu, ale i o té vizi, i o té možnosti, že když tam budu dělat něco navíc a budu to dělat kvalitně, tak ten ředitel bude mít prostředky, aby mě mohl ocenit jako učitele. Takže tento balanc hledáme. Já jsem kdysi řekl, že bych si představoval, že to bude zhruba 80-20, to znamená 80% prostředků bude tarifní a 20% na tarifní.
Zhruba před rokem ministerstvo školství také říkalo, že by počty učitelů do 3 let chtělo zvýšit o 10%. Jak se vám to daří?
Musím říct, že tam nárůsty v jednotek tisíců jsou, ale těch 16 tisíc, které bylo kalkulováno pro potřeby rozpočtu, tak tam rozhodně nenastoupilo. Když se podíváte, tak samozřejmě nedostatek pracovních sil je typický pro tuhletu fázi ekonomického cyklu. Ale my jsme si dostatečně vědomi toho, nejenom, že je nedostatek učitelů v tuto chvíli, ale také toho, že stárne učitelský sbor.
Chci říci, že to je velmi palčivý problém. Jaké máte recepty do budoucna, skutečně do nejbližších pár let na to, abyste učitelský sbor posílili, aby nedošlo k tomu, že učitelů bude akutní nedostatek?
On už jich akutní nedostatek je. Ale,
tak tím spíše, to, pane ministře, co pro to děláte? Spíše,
když to vezmu s tím hlavním kanálem, je a bude muset do budoucna být samozřejmě ten příliv absolventů pedagogických fakult. Je smutnou pravdou, že ještě pár let zpátky pouze každý druhý absolvent pedagogické fakulty nastupoval na učitelskou dráhu a mám aspoň informace, že se daří toto procento mírně zvyšovat. To znamená, my soustředíme svou pozornost nejenom na navyšování platů jako atraktivitu toho povolání, ale také na systematickou podporu pedagogických fakult, kde jsme zvýšili pětinásobně přímou podporu pedagogických fakult, aby zkvalitnili to studium a přilákali ty budoucí absolventy. Ano, máte pravdu v tom, že pokud teď se někdo rozhodne, že půjde na pedagogickou fakultu, do toho systému nám připutuje za 6 let, ale ten krok jsme učinit mohli.
Je ještě vůbec něco dalšího, co můžete udělat pro to, abyste nové studenty přitáhli na pedagogické fakulty a také, aby ti studenti skutečně šli učit?
Je, ale tím okamžitým řešením, které samozřejmě řeší ten, nebo mohlo by pomoct řešit jako druhý kanál, ten dostatek učitelů, tak v tuto chvíli máme připravenou změnu zákona o pedagogických pracovnících, která by měla umožnit vstup do toho odvětví, tedy aby se učitelskému povolání mohli věnovat i lidé, kteří nemají pedagogické vzdělání v tuto chvíli, ale mají vysokoškolské vzdělání a do 3 let po vstupu na tu školu si doplní takzvané doplňující pedagogické studium, kde jsme po prvotním nesouhlasu pedagogických fakult, který směřoval k tomu, že by to mohla být postižena kvalita té výuky, tak jsme našli nějaký kompromis, který spočívá v tom, že to doplňující pedagogické studium budou mít v rukou pedagogické fakulty. Takže ať už absolvent pedagogické fakulty, anebo člověk z praxe, který přichází na tu školu, dostává k sobě uvádějícího učitele, tedy nějakého seniorního učitele, který mu pomáhá s těmi začátky a ještě má tu povinnost do 3 let si dodělat doplňující pedagogické studium. To je druhý kanál, který máme připraven pro posílení pedagogické profesie.
Pane ministře, vy jste tady před chvílí zmínil, že zájemci o učitelství potřebují vizi v tom rezortu, vizi v práci, do které by se vydali. Já ale tu vaši vizi, zejména pokud jde tedy o zvyšování platů a postavení učitelů, vidím jenom do roku 2021, tak jak o tom hovoříte, do konce funkčního období vlády. Budete učitelům nabízet vizi na 10 let, 15 let toho, jestli vláda dokáže přijmout veřejné závazky a garance, že skutečně růst platů a další růst platů pro ní bude prioritou?
Já samozřejmě upřímně můžu říct, že se dá garantovat jenom to vládní prohlášení, tedy do roku 2021. Ale v rámci těch debat ve sněmovně nikdo, je to schválené usnesení, nikdo nespochybnil, že i nadále musíme směřovat k tomu, nejenom k tomu naplnění závazku 150% mzdy z roku 2017, ale k tomu, aby to učitelské povolání směřovalo k té hranici 130% průměrné mzdy, to znamená, aby to bylo prestižní povolání. A ten závazek tam je a musí se promítnout samozřejmě i do těch dalších let. Takže mám za to, když jsem mluvil o té politické shodě, že ta proklamace se samozřejmě změní i v ten další rozpočet, tedy rozpočet roku 2022.
Říkám další. Dnešní host, kterým zůstává ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Pane ministře, vy jste ve svém rezortu otevřeli debatu o změně rámcových vzdělávacích programů. Jak bude vypadat absolvent budoucnosti? Kdo to je, koho mají české školy vychovávat, aby byli absolventi konkurenceschopní?
A to je právě ta otázka, na kterou je velmi obtížné najít tu odpověď a právě proto já jsem navázal debatu o revizi rámcových vzdělávacích plánů, tedy toho, co má být učeno na školách na tvorbu strategie 2030. Já vím, že tvorba strategií je někdy možná zprofanovaná.
Ale to je silná stránka českých ministrů.
No, já bych řekl, že možná máte pravdu, ale tady si myslím, že to není k zahození. My se skutečně, než přistupovat parciálně reálně k rámci vzdělávacím programům a vždycky změnit matematiku a pak změnit najednou češtinu a něco, nějakou jinou oblast vzdělávání, tak podle mě tady chyběla v minulosti otevřená veřejná debata o tom opravdu, jako jakého chceme absolventa budoucnosti, to znamená, jaké jsou ty nové výzvy. O tom, že ten svět se dynamicky mění, že v podstatě je velmi obtížné predikovat, co v tom světě bude za 10 let, tak to je pravdou. Ale některé věci, a to je můj pohled jako Roberta Plagy, nikoli v té odborné skupiny, která chce, aby se o tom bavila, tak je ten, že v dnešní době kdykoliv silněji než v minulosti, je klíčové kritické myšlení, protože máte nadbytek informací, nevyznáme se téměř v tom, co je pravda, co je lež, a to je základní pilíř, na kterém se to musí lámat. My musíme učit lidi pracovat s informacemi. Nikomu dneska nemůžete říct, že nastoupí do práce, ve které zůstane 40 dalších let. Ta doba už minula.
Dokázal byste mi nějak konkrétně říct, jak se to projeví na té změně rámcových vzdělávacích programů, tohle, o čem hovoříte? Znamená to, že škrtneme nějaké předměty, které už nejsou moderní, nebo s nimi budeme jenom jinak pracovat?
Já vám nedokážu v tuto chvíli říct, proto tu debatu chci komplexní, protože vám teďka nedokážu říct, posílíme matematiku a ubereme výtvarku.
A kdy to mimochodem budete mít hotovo? Kdy bude jasno?
Já bych velmi rád, tak ještě to oddělím, samozřejmě aktualizace rámcových vzdělávacích programů, což je ten rámec, to ještě není to, co se učí na školách, protože každá škola pak následně to transformuje do konkrétního školního vzdělávacího programu, což znamená, jak konkrétně naloží s tím obsahem a jakou formou ho učí. To znamená, máme velkou volnost od těch osnov, které tady kdysi byly, tak jsme se posunuli poměrně dál, a pokud se tady objeví oblast třeba IT dovedností, tak tady nebudeme čekat za 5 let, abychom ji zavedli. Máme ji teďka v pokusném ověřování. Ale nějaká ta celková debata o tom, jak to má být koncipováno, tak tu zahajujeme v letošním roce, a já nejsem příznivec překotných změn. Těch jsme si, myslím, v rezortu školství užili docela dost a mám za to, že ve valné většině nevedli k ničemu prospěšnému. To znamená, ten stávající systém není tragický, ty rámcové vzdělávací programy, ale ukazuje se ze studií České školní inspekce, že jsou přehlceny informacemi, ne že se informací nedostává, a není čas na toto zajímavě a dobře probrat. To znamená, my musíme vytvořit i prostor pro to, aby...
Takže spíše škrtat zkrátka v těch...
To primární zadání by skutečně bylo, to už je zprofanovaný pojem, protože jsem ho začal používat téměř vždycky, provzdušní rámcové vzdělávací programy. Ale znamená to, že se vytvoří prostor na to, aby to, co je tam napsáno, skutečně mohlo být rozumně probráno, rozumně procvičeno zajímavou formou, nejenom odhrkáno před tabulí.
Českému školství bývá také v rámci mnoha námitek, které zaznívají v debatách, vytýkáno malé soustředění na technické vzdělávání, malé soustředění na matematiku, která je mezi žáky a studenty velmi neoblíbeným předmětem. Co s tím? Jestli jsem správně registrovala, vy jste ještě v loňském roce veřejně vystupoval v tom duchu, že jste spíše proti povinné maturitě z matematiky. Teď se ale zdá, že povinná maturita z matematiky bude. Je to tak?
Je to takhle. Podle zákona bude určitě, a my připravujeme legislativní změnu, abychom ten termín sjednotili, aby skutečně ten první termín povinné maturity z matematiky byl na jaře roku 2022 jak pro gymnázia, licea, tak i pro ty ostatní školy. Teď to bylo rozděleno a gymnázia a licea měly jít o rok dříve. Ale to podstatné. My se tady celou dobu, a možná i to vyvolává nechuť k matematice, bavíme o tom, jak matematika je strašák, bavíme se o tom, jestli matematika ano nebo ne. Já mám za to, že matematika, respektive logické myšlení s tím spojené, je v tomhletom světě obsaženo snad možná, no tak minimálně stejně jako v minulosti, možná i více. Ale my jsme se vůbec nebavili doteď o tom, co ta zkouška bude obsahovat. My jsme se bavili o tom, jestli bude, ale nikdo se nebavil o obsahu. A já mám za to, že když někdo rozporuje, že matematika není potřeba, tak pokud by to byla, a to je to zadání a ten směr, kterým se hodlám ubírat, byla by to užitečná matematika, to znamená aplikovaná matematika, využitelná pro každý den v životě, tak má smysl ta plošná povinná maturita z matematiky, tak jak je dneska koncipována.
Takže jste pozměnil názor, jinými slovy, stal jste se podporovatelem povinné maturity z matematiky a můžeme počítat s tím, že to bude takto, nechci říct trvale, ale minimálně na další dobu, že to není jenom pokus. Jak na to studenti zareagují?
Mám za to, že to, co jsem teďka řekl, tak je poměrně jasné. Ta matematika je důležitou součástí našich životů a samozřejmě rolí ministerstva školství teď je v debatě s těmi aktéry, a teď nemyslím primárně studenty, ale bavit se o tom obsahu, samozřejmě v rámci všech těch možností, které tam jsou, to znamená, je tam nějaký katalog, ze kterého musí ty příklady vycházet, ale mám za to, že pokud se podaří nalézt tu podobu testu, tak jak jsem teďka řekl, tak ta matematika tam má být a má tam být dlouhou dobu.
Mimochodem, státní maturity za chvíli v těchto dnech startují. Ty změny, se kterými přichází váš rezort, budou na příštích několik let konečné? Nebo se máme smířit s tím, že co 2-3 roky bude docházet k úpravám tak zásadních věcí, jako jsou státní maturity?
No, já bych vám rád řekl, že budou konečné, ale když se podívám do historie od toho zavedení a státních maturit, tak každý ministr přišel a každý ministr to upravoval. To znamená, já vám tady nemůžu garantovat, že nepřijde nějaký další ministr.
A za vašeho funkčního období už další změny nebudou.
Já mám za to, že to, co jsme teďka představili, to znamená, že by jsme měli zájem o to, aby v rukou státu zůstaly ty didaktické testy a o tom obsahu, o tom jsem hovořil před chvílí, a vrátili se ty písemné práce na úroveň školy, tak to je pozice, kterou bych rád zastával a doufám, že se mi ji podaří prosadit.
Říká můj dnešní host, kterým byl ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Děkuji vám za rozhovor a za návštěvu u nás ve studiu.
Já děkuji vám a hezký den.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.